Першы ліст апостала Яна, раздзел 4. Улюбёныя, не кожнаму духу верце, але выпрабоўвайце духаў, ці яны ад Бога, бо прыйшло ў свет многа фальшывых прарокаў. Па гэтым пазнаеце Духа Божага. Кожны дух, які вызнае, што Ісус Хрыстос прыйшоў у целе, ёсць ад Бога. А кожны дух, который не вызнае Ісуса Хрыста, які прыйшоў у целе, не ёсць ад Бога, але гэта дух антыхрыста, які, як вы чулі, надыходзіць і ўжо цяпер ёсць у свеце. Вы, дзеткі ад Бога, і перамаглі іх, бо большы той, хто ў вас, за таго, хто ў свеце. Яны ад свету, таму гавораць так, як свет, і свет іх слухае. Мы ад Бога. Той, хто ведае Бога, слухае нас. Хто не ад Бога, не слухае нас. Такім чынам пазнаём духа праўды і духа падману. Улюбёныя, будзем любіць адзін аднаго, бо любоў ад Бога, і кожны, хто любіць, нарадзіўся ад Бога і ведае Бога. А хто не любіць, не ведае Бога, бо Бог ёсць любоў. У гэтым выявілася любоў Бога да нас, што Бог паслаў сына свайго адзінароднага ў свет, каб мы жылі праз яго. Любоў у тым, што не мы палюбілі Бога, але што ён сам палюбіў нас ды паслаў сына свайго як ахвяру перамольную за нашы грахі. Улюбёныя, калі Бог нас так палюбіў, дык і мы мусім любіць адзін аднаго. Бога не бачыў ніхто ніколі. Калі мы любім адзін аднаго, дык Бог трывае ў нас, і любоў яго дасканалая ў нас. Што мы трываем у ім, а ён у нас, пазнаём па тым, што ён даў нам духа свайго. Мы вось бачылі і сведчым, што айцец паслаў сына збаўцам свету. Хто будзе вызнаваць, што Ісус ёсць сын Божы, у тым трывае Бог, і ён у Богу. І мы, што ўверылі, пазналі любоў, якую Бог мае да нас. Бог ёсць любоў, і хто трывае ў любові, у Богу трывае, і Бог у ім. Дзеля таго любоў удасканалілася ў нас, каб мы мелі адвагу на дзень суда, бо які ён, такія і мы на гэтым свеце. У любові няма страху, але дасканалая любоў вон выганяе страх, бо страх мае ў сабе кару, а хто баіцца, той недасканалы ў любові. Мы любім яго, бо ён першы палюбіў нас. Калі б хто сказаў, я люблю Бога і ненавідзіў бы брата свайго, той ілгун. Бо хто не любіць брата свайго, якога бачыць, не можа любіць Бога, якога не бачыць. І маем такую пастанову ад яго, каб той, хто любіць Бога, любіў таксама і брата свайго.